Eguraldiak guztion gandu eragina eta ez da gai polemikoa. Horregatik da solasgai hain aproposa zenbait egoeratan, solaskidearekin konfiantzan dirik ez dugunean esate baterako, eta hor igogailukoa izaten da betiko adibidea. Baino, igogailuetan ez ezik, komunikabidetan ere eguraldia izan da gai nagusia aste honetan. Ez dagi zenbat koloretako alerta eta alarma piztu diren. Ibaiek zekarten ur emariari begira egon gara aste osoan. Eta iragarrita zegoen bezala, ibaiek gainezka egin dute Euskal Herriko toki askotan. Gustuko dut ur hitza eta hortik sortzen direnak. Urte edo urrotz, Salvadorren urepel, edo azken egunotan hainbeste aldiz aipatu den urrumea, adinez txikia bai, baina arropuztu eta beldurgarri bihurtzen dakiena, askotan frogatu duen bezala. Gutxitan erreparatzen diogu hitzen edertasunari. Agian, diskurtso utxal eta mamiri gabekoetara ohituago gaudelako. Esate baterako, aste honetan Madrilen entzundakoak, estatuaren egoerari buruzko eztabaida saioan. Legegintzaldiko azkena izan da, eta garai baten amaieraren isla. Uholde politikoak nabarmen aldatuko baitu urrengo kongresuaren osaketa. Han, Madrilen esandakoetan sorpresarik ez, lekuko izan gabe ere aise egin zitekeen kronikaren laburpena. Eta nik olakoak entzutean, Dinoart apez frantziarrak idatzi zuen liburuxka bat gogoratzen dut. Isiltzeko artea du izenburu. Idazleak gomendio oso argia ematen du. Esan beharrekoak, isiltasuna baino balio handiagoarik ez baldin badu, isilik egon. Eta luma hartzerakoan ere, kontu zibili, ongi pentsatu idazkiak argia ikustea merezi duen, behin argitaratu eta gero, horrek ez baitu erremediorik. Frantziarraren obsesioa ikusita, eskerrak ez zuela internet eta sare sozialen garaia ezagutu. Baina bizitzan, eta horren isla diren komunikabidetan ere, dena ez da matraka utxala. Entzule edo irakurleari noizean behin, bestelako hitzez gozatzeko aukera ematen zaio. Barne-barnetik ateratzen diren hitzak. Lezio zaharrak askotan, bai, baina ikasi gabeak. Izan ere, kosta egiten baitzaigu dakiguna ikastea. Oliver Sacks amerikarraren testigantza esate baterako. Sacks, 81 urteko neurologia katedraduna da Nueva Yorkeko Unibertsitatean. Berriki esan diote gaixotasun larri baduela, eta artikulu bat idatzi berri du, The New York Times egunkarian galtzear duen bizitzaren balantzea egiteko. Bizirik sentitzen naiz dio, eta gelditzen zaidan denboran lagunekin egon nahi dut, maite ditu nahi, agur esan nahi diet, gehiago idatzi nahi dut, bidaiak egin, ikasi, ongi pasa, eta ergelkeriaren bat ere egin nahi nuke. Maite izan dut, eta maite izan naute. Asko jaso dut, eta zerbait eman dut horren truke. Irakurri eta bidaiatu egin dut, pentsatu dut, idatzi dut. Eta batez ere, sentibera izan naiz. Mundu ederronetan pentsatu duen animalia izan naiz. Eta hori, berez, opari eta abentura ederra da. Gurera etorriz, Julio Soto bertsolariak ere bizitza gaztinaldi bat eman eta gero barne-barnetik ateratzen diren hitz ederrak utzi dizkigu azken bi asteotan Berria egunkarian. Garrantzirik ez duten gauzei garrantzi eman zalea garela zioen eta garrantzizkoei itxukor egiten diegula. Bizitza orain dela, arnasaldi hau. eta bizitza eta sufritzea lagun direla. Beraz, eriotzari bizkarka bizidenak nekez egingo dio eguzkiari irribarre. Alaxe, amaitu zuen aste honetako zutabea. Otsaila badoa, baina ez da joan. Oraindik ez da joan. Bizitza arnasaldi hau da, oraingoa, nik oraintxe hartuko dudan kafe goxoa, mai gainean ditudan egunkarien horri pasa patxadazkoa. Eta bizitzak noski barnean du hitza, hitz gozagarriak, egunerokoa edertzen digutenak, Oliver Sacks, Julio Sotorenak. Uren joan etorriak euskaran utzi dituen hitz ederrak ahantzi gabe noski. Urte, urrepel, urrumea, urrotz.